kalp mevzularından olan tevekkül mevzusunu devam ettirdik. Tevekkül mevzusunun lügati manası, yani itimat etmek, havale etmek demektir. Tevekkül, acizliği izhar ederek ve başkasına itimat etmektir. İstilahi manası ise kalbin sadık formada Allah'a itimat etmesi, hayırlı şeyleri elde etmek için ve zararlı şeyleri def etmek için. Bu İbn-i Recep'in tarifidir. Hasan el-Basri rahimehullah der ki: tevekkül en ya'leme ennallahu ve thiqatuhu. İnsanın bilmesi ki Allah Teala onun inanç yeri, bağlandığı yeridir. İbn-i Hüseyin rahimehullah der ki: yani sik yürekten Allah'a itimat etmek, menfaatli şeyler celb etmek için ve zararları def etmek için ve hemçinin Allah Teala'nın emrettiği sebeplerden tutmakla yanaşı. Yani ümumen tevekkül, yani sebeplerden hali değildir. O Allah'a bağlanmak ve Allah'a bağlanarak sebeplerden tutmaktır. Tevekkülün sirri, hakikati tek olan Allah'a, kalbin tek olan Allah'a itimat etmesidir. İnsanın sebeplerden tutması, yani hiçbir zarar yoktur eğer kalbi başka bir şeye yönelmirse. Yani sebeplere yönelmirse bütünlükdə, yani sebeplerden tutmak, yani hiçbir şey sebeplerden tutmakta hiçbir zarar yoktur. Yani ümumən sebeplerden tutmak tevekkülə müxalif değildir. Eğer bir insan dese ki Allah'a tevekkül ve bununla yanaşı kalbiyle Allah'tan gayrisine itimat edirse, yani bunun meseli, yani Allah'a tövbe ettim diyerek sonra günahlarda devam edenin meseline benzeyir. Yani kalbin tevekkülü bir şey ve dille tevekkül etmek ise başka bir şeydir. Yani burada esas kast olunan kalple tevekkül etmektir. Tevekkülün hakikati necə ki Zübeyd-i Tacül Arz kitabında demiştir ki: "Es-sikatu bima indallah ve'l-ya's bima fi aydin-nas." Allah'ın yanında olana bağlanmak ve insanların elinde olandan ümit üzmektir. Yani bununla aydın olur ki tevekkülün hakikati, tevekkül ibadet ve hemçinin istianedir. Allah'tan yardım dilemektir. Çünkü Allah Teala buyurur: "İyyake na'budu ve iyyake nestaîn." Ama tevekkül ise istianeden daha ümumidir. Tevekkül için insan bir neçe şeyi hayata geçirmelidir. Onlardan birincisi, insan Allah'ı tanımalı, onun sifatlarını ve onun qadir olmasını, bəs olmasını, kifayet olmasını bilmeli. Ve buna göre yani Allah'ın adlarını inkar edenler, yani yaxud Allah'ın adlarını təvil edənlər, yani bu mərtəbəyə nail ola bilməzlər. Yani onların təvəkkülündə şək yoxdur ki, xələl olacaqdır. İkinci, insan səbəbləri də isbat etməli. Və həmçinin bilməlidir ki, səbəblər özlüyündə müstəqil ola bilməz. Yani səbəblər özlüyündə təsir edə bilməz. Yani səbəblərdən tutmaq lazımdır. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir kişi soruşur ki: "Ya Resulullah, deveni mən bağlayıp tevekkül edeyim yoksa bırakarak tevekkül edeyim?" Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "İqil hə və tevekkül." Yani onu bağla ve tevekkül et. Bazen insan duadan başka sebep tapmır. Belə olduğu zaman dua özü güzel bir sebepdir. Allah Teala bize sebeplerden tutmayı öğretmiştir. Deyir ki: "Huvallazi ceale lekumul arda zalulan femşu fi menakibiha." Size yeryüzünü ram eden Allah Teala'dır. Siz onun koynunda gezerek gezin. Ve başka ayet Allah Teala buyurmuştur: "Feyda kuliyatı salatu fenteşru fil ardı vebtavu min fadlillah." Namaz kurtardıktan sonra yer üzerine dağılarak Allah'ın kereminden ruzi isteyin. O kez ki deyir, mən işləmirəm, mənim ruzim gələcəkdir. Həqiqətən bu insan Allahın şəriətini və həmçinin Allahın qədərini bilməyən bir insandır. Çünki Allah Teala Quranda buyurur Müzzəmmil surəsində: "Və axaruna yadribuna fil ard yabtaguna min fadlillah." Yəni onlardan bəziləri ruzi Allahın kərəmindən ruzi axtarmaq üçün çıxacaqlar. Yəni yadribuna burada mənası odur ki, səfər edəcəklər ticarət etmək üçün. Və həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələri dənizdə, suda və quruda ticarət edərdilər. Və həmçinin öz ağaclarında, xurma ağaclarında da işləyərdilər. Nə vaxt ki, İmam Əhməd rahimallah, yəni o kəslər barəsində soruşulduqda, hansı ki deyirlər, iddia edirlər ki, özlər təvəkkül edənlərdir və deyirlər ki, biz otururuq, bizim ruzimiz Allaha aiddir. İmam Əhməd rahimallah dedi ki, bu həqiqətən pis sözdür. Allah Teala demirmi? فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Namaz qurtardıqdan sonra yer üzərinə dağlara Allahın kərəmindən ruzi tələb edin. Əhməd ibn Həmbəlin oğlu Salih deyir ki, atam işləməyənlər barəsində soruşuldu. Hansı ki onlar deyirlər ki, biz təvəkkül edənlərik. Atam dedi ki, bunlar bidətçilərdir. Həmçinin təvəkküldə yerinə yetirilməsi mühüm olan məsələlərdən biri də insanın tövhiddə güclənməsi. Əgər insan tövhidi həqiqi surətdə həyata keçirərsə, onun təvəkkülü bir o qədər də güclü olar. Həsbiyallahu la ilaha illa huva aleyhi təvəkkəldu və huva rabbul arşil azim. Yəni, Allah mənə yetərdir, la ilahə illə huvə. Yəni, ondan başqa ibadə haqqı olan məbud yoxdur, mən ona təvəkkül etdim. Yəni, birinci tövhid gəlir, sonra, bundan sonra isə təvəkkül. Dördüncü, həmçinin insan bütün işlərində Allaha təvəkkül etməli və bütün işlərini Allaha həval etməlidir. Və beşinci, insan Allaha yaxşı zənn etməlidir. Yəni, bütün işlərini insan Allaha həval etməli və bilməlidir ki, Allahın yanında olan, özünün əlində olandan daha inamlı, daha ona, Allahın əlində olana, Allahın yanında olana daha yəni, möhkəm bel bağlamalı. Və həmçinin qəlbi istirab çəkməməli və dünyanın gəlib getməsinə də məhəl qoymamalı və ancaq Allaha etimad etməlidir. Yəni, bunun halda kimin halına bənzəyir? Yəni, bunun halı o insanın halına bənzəyir ki, bir məlik, bir padişah birisinə dirhəm verir və o dirhəm də ondan oğranır, oğruyurlar o dirhəm ondan və məlik ona deyir ki, məndə bundan qat-qat çoxu var, sən buna məhəl qoyma, fikir vermə, mənim xəzinəm çoxdur, böyükdür, nə vaxt gəlsən mən sənə verərəm. Və həmçində insan bilsə ki, Allah Teala padişahların padişahı və həmçində onun xəzinəsi boldur, doludur, heç vaxt tükənmir və o insan heç vaxt narahat olmaz. Və hər hansı bir şey ondan ötərsə, itərsə və bilir ki, Allah Teala varlığı və bunun əvəzini verəcəkdir. Və həmçinin insanın Allah Teala'ya yaxşı zənn etməsi onu təvəkkül etməyə yönəldir. Və həmçin insan təvəkkül edir ki, yəni o kəsə ki, bilir ki, zənn edir ki, o mənfəət verir. Və həqiqətən insan bilsə və yəqin etsə ki, Allah Teala varlığı qadirdir və kifayət edəndir, ona təvəkkül edir. Və altıncı da, insan qəlbi ilə Allaha təslim olmalı. Əgər insan qul kimi, ağasına zəlil olduğu kimi, Allaha təslim olarsa, bunun üçün, yəni bu zaman onun üçün gözəl bir təvəkkül hasil olar. Yeddinci, insan işlərini Allaha həvalə etməli. Necə ki, Firavun ailəsindən olan bir kişi, mömin kişi deyir ki, فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللّٰهِ. Siz mənim dediklərimi xatırlayacaqsınız, mən işlərimi hamısını Allaha həvalə edirəm. Yəni, mən Allaha təvəkkül edirəm və ondan yardım diləyirəm və sizdən də əlaqəni kəsirəm. İbn-i Məsud radiyallahu anhu deyir ki, Quranda havalə etmək barəsində ən şiddətli ayə وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُ Yəni, bu ayədir ki, kim Allaha təvəkkül edərsə, Allah Teala ona kifayətdir, bəs edər. İbn-i Qayyim rahimahullah deyir ki, şeyxindən, Şeyx Sələm İbn-i Teymiyyədən nəql edərək, yəni, qədər olunan şey, baş verən şeyi iki şey əhatə edir. Birinci, ondan əvvəl təvəkkül etmək və ondan sonra da razı qalmaq. Yəni, ümumən insanın başına gələn hər bir şeydə insan birinci ona təvəkkül etməli, həmən işə təvəkkül etməli və baş verdikdən sonra da bunda razı qalmalı. Əgər insan belə edərsə, həqiqətən o qulluğu həqiqi surətdə yerinə yetirmiş olur. Buna görə, məsələn, istixarə duasında gəlmişdir ki, insan dua etdiyi zaman deyir ki, وَقْدُرْ لِيَ الْخَيْرِ حَيْثُ كَانْ ثُمَّ رَضِّنِ بِهِ Yəni, xeyir harada olsa, onu sən mənə təqdir et və sonra məni bu işdə razı sal. Yəni, buradan da aydın olur ki, təvəkkül, yəni iş baş verməzdən əvvəl onun hasil olmasını havalə etmək və baş verdikdən sonra da razı qalmaqdır. Yəni, buradan da biz bilirik ki, təvəkküllə təvəkkül arasında olan fərqi. Yəni, təvəkkül nədir? Təvəkkül səbəblərdən tutmaqdır. Təvəkkül şəri səbəblərdən tutmaq. Çünki bəzi insanlar haram səbəblərdən tuturlar. Yəni səbəblərdən kim tutursa, mütləq şəri buyurulmuş halal səbəblərdən tutmalıdır. Səbəblər şəri səbəblər olmalıdır. Təvəkkül isə səbəbləri tərk etməkdir. Kim səbəbləri tərk edərsə, ümumən kim təvəkkülü tərk edərsə, tövhidi ləkələmiş olur. Səbəbləri tərk etmək isə ağılda naqislikdir. Ümumən, səbəblər zəif olsa belə qul onu sərf etməli, onu işləməlidir səbəbləri. Yəni, onu səbəbləri bacardığı qədər, gücü çatdığı qədər səbəbdən tutmalıdır. Allah Teala o səbəbə yəni, bərəkət verəcəkdir və səbəbə təsir qoyacaqdır. Və Allah Teala da bunu bizə Məryəmin qissəsində bəyan etmişdir. Yəni, ümumən təsəvvür edin ki, məsələn, qadın özlüyündə zəif bir məxluqdur. Nifas halında isə artıq ən zəif forması olur, ən çox zəif olur. Və xurma ağacı da bərk ağaclardan, möhkəm ağaclardan, güclü ağaclardan biridir və onun gövdəsi də ən möhkəm yeridir. Və bununla yanaşı Allah Teala ona buyurur ki, وَهُزِّ اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيَّ Sən xurma ağacının gövdəsini sirkələ, sənin üzərinə dəymiş təzə xurma tökülər. Allah Teala yəni bu zəif səbəbdən tutmaqla yanaşı nəticəni orada qoymuşdur. Yəni Allah Teala yəni səbəbdən tutmadan da ona bu xurmanı tökə bilərdi, lakin Allah Teala bununla bizə səbəbdən tutmağı yəni öyrədir. Buna görə qullar insanlar bacardığı qədər səbəblərdən tutmalıdırlar. Həqiqətən bu böyük bir yəni başlanğıc əsasdır ki, yəni təvəkkül məsələsini başa düşməkdə. İnsan bacaran qədər şəri buyurulmuş səbəblərdən tutmalıdır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm özü döyüşə gedəndə zirəhli paltarını geyərdi. Başına o dəmir papağı qoyardı və yəni bütün səbəblərdən tutardı. Və həmçinin Peyğəmbər sallam hicrət etdiyi zaman özü üçün bir dəlil yolçu götürmüşdü. Və bunların hamısı da səbəblərdən tutmaqdır. Və həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm yəni insanların qafil olduğu zaman çıxmışdı yola. Yəni gecə vaxtı. Və həmçinin onların heç düşünmədiyi yoldan çıxmışdı. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Allahın peyğəmbəri idi. Şək yoxdur ki, Allah Teala ona kifayətdir. Yenə bununla yanaşı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səbəblərdən tutmuşdu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də bununla bizə səbəblərdən tutmağı öyrədir. Allaha təvəkkül etmək qəlbin elmini və həmçinin qəlbin əməlini cəm edir. Və insan bilməlidir ki, Allah Teala bu şeyləri təqdir edib və həmçinin bu şeyləri idarə edəndir. Qəlbin əməli isə odur ki, həmən baş verən şeyə qəlbin sakin olması, Allaha sakin olması və ona etimad etməsi və ona bağlanmasıdır. Və bu iki dənə iş təvəkkül mövzusunda olduqca mühümdür. Yəni, ümumən təvəkkül iki şeyi əhatə edir, qəlbin elmini və həmçinin qəlbin əməlini. Və insan Allahın adlarını və sifətlərini bilməli. İkinci də Allah Taalaya işlərini həvalə etməli və təslim olmalı. Və həmçinin ruzi tələb etməkdə də, ruzini hasil etməkdə də Allaha təvəkkül etmək mövcuddur. Təvəkkül etməlidir insan. Yəni, ümumən dünyavi işlərini, xeyirli işləri cəlb etməkdə, yəni pis işləri üzünə dəf etməkdə, dünyavi müsibətlərdə insan Allaha təvəkkül etməlidir və həmçinin ibadətlərində də Allaha təvəkkül etməlidir. Əgər insanın qayəsi Allah olarsa, o bununla sakitləşir və izdirab çəkmir və həmçinin Allahdan, Rəbbindən istəyir. Necə dediyimiz kimi, Allaha təvəkkül etməklə yanaşı, insan səbəbləri tərk edərsə, bu ağılda naqislikdir. Hətta ağılda deyil, həmçinin dində də naqislikdir. Çünki Allah Teala bizə əməl etməyi əmr etmişdir. Necə ki, bəziləri deyirlər ki, biz yəni əməl etməsək də inşallah Allahın rəhmətinə girəcəyik. Necə yəni səbəblərdən tutmayaraq onlar Allahın rəhmətini gözləyirlər. Allahın rəhmətini qazanmaq üçün də insan əməl etməlidir. Çünki Allah Teala buyurur ki, inna rahmetallahi qaribu minəl muhsinin. Allahın rəhməti mühsinlərə yaxındır. Allah Teala demədi ki, qaribu minəl fəcirin. Yəni Allahın rəhməti facirlərə, pis insanlara yaxındır. Bəzi insanlar nə dünyavi səbəbləri, nə də şəri səbəblər tuturlar. Amma bəziləri isə dünyavi səbəblərdən tuturlar, dini səbəbliyinə gəldikdə isə dini səbəbləri tutmurlar. Yəni, bunlar necə ahirətdə qurtara bilərlər ki, yəni buna nail olmaq üçün səbəblərdən, cənnətə daxil olmaq üçün səbəblərdən tutmamışlar. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm isə buyurur ki, İ'məlu fəkullun müyəssərun limə xuliqalə. Sizin hər biriniz əməl edin və hər biriniz yaradıldığınız şey iş üçün müyəssər olunacaqsınız. Yəni, nə üçün yaradılmışsınızsa, o əməl sizin üçün müyəssər asan olacaqdır. Yəni, bilmək lazımdır ki, təvəkkülə müxalif olan şeylərdən biri də tədəyyür və təşəvvümdür. Tədəyyür və təşəvvüm, yəni, bədbinlikdir. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v demişdir ki, lətiyyərə, yəni tiyyərə yoxdur. Yəni, bu bədbinlik görünən şeylərdə və eşidən şeylərdə olur. Necə ki, məsələn, insan bir axsaq adamı, yəni pişiyi, quşu görərək, yəni öz işini artıq səfərini, işini ləğv edir. Yəni, bu artıq təvəkkülə müxalifdir. Yəni, bəzilər görürsən, samolyotda ona 13-cü rəqəm çıxır, deyir ki, mən yəni, bununla uçmayacağam, çünki bu rəqəm nəs rəqəmdir. Bunlar hamısı təvəkkülə müxalif olan şeylərdən biridir. Ümumən, tədayyur, təşəvvüm, yəni bədbinlik tövhidə müxalifdir. Münəccimlərdən biri Ali radiyallahu anhunun yanına gəlir. Yəni, Ali radiyallahu anhu o vaxtı, yəni buğatlara qarşı, yəni azğın insanlara qarşı döyüşə çıxırdı və o gəlib deyir ki, yəni indi əqrəb bürcüdür, yəni burada yəni sənin işin əmələ gəlməyəcək və qalib gələ bilməzsən. Və Ali radiyallahu anh isə ona məhəl qoymadan döyüşə çıxır və böyük bir zəfərlə qayıdır. Və buna görə də insan bu kahinlərə qarşı, yəni onlara müxalif olmalı. Yəni onlar bir şey dedisə, onların əksinə Allaha etimad edərək, təvəkkül edərək onların dediyini əksinə əməl etməlidir. Və həmçinin təməim, üstdən asılan şeyləri, bunlar hamısı təvəkkülə də müxalifdir. Çünki Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, mən təalləqə şeyən vukilə ilə kim bir şey asarsa ona həvalə olunar. Yəni, burada asmaq həm qəlblə gedir, həm də ki, üstdən asmaq nəzərdə tutulur. Yəni, insan qəlblə bağlanarsa, Allahdan qeyrisinə ona həvalə olunar və həmçində üstündən asarsa və həmçinin ona həvalə olunar. Hətta görürsən, Qurandan aslan şey də olsa, görürsən, insanların çoxu Qurana yox, orada olan o cildədir, parçaya, vərəqə, yaxud da o çernilə bağlanırlar. Və bəzilər deyirlər ki, siz deyirsiniz, səbəblərdən tutmaq lazım. Biz də səbəblərdən tutmuşuq. Amma biz isə deyirik ki, səbəblər də hər bir səbəb səbəb deyildir. Yəni, mütləq şəri səbəblər olmalıdır. Yəni, o kəs ki, halqa yaxud ip bağlayır, ağaclardan təbərrük edir, bunlar şəri səbəblərdən tutmamışdır. Yəni, bunun tutduğu səbəblər şəri səbəblərdən deyildir. Çünki kim bir şey asarsa, ona həvalə olunar. Artıq belə bir şeyləri asan bir insan Allaha təvəkküldən məhrum qalan bir insandır. Buna görə belə insanların sənin tövhidini zəif görürsən. Yəni, o belə insanlar artıq deməli, ya tövhidi yoxdur, ya da onların tövhidi zəifdir. Və həmçinin belə bir insanlar çox vaxt qorxu içərisində də olurlar. Yəni, ruzi tələb etmək üçün də mütləq səy etmək, onun üçün çalışmaq da lazımdır. Xüsusən də bu zamanəmizdə, yəni tənbəlliyin çoxaldığı bir zamanədə ki, insanların çoxları bir-birinə arxayın olurlar. Yəni, görürsən evdə ata işləyən oğula, yaxud oğlan işləyən bacısına, yaxud işləyən qardaşına arxayın olur. Amma Allah Teala isə bizi yəni, işləməyə yönətmişdir. Yəni, Quranda və sünnədə iş barəsində çoxlu naslar gəlmişdir ki, yəni insan işə, yəni səbəblərdən tutmalıdır. Ümumən alimlər ən təmiz halal barəsində mübahisə etmişlər. Yəni yeməklərin, yəni halalın ən təmizi hansıdır? Ruzilər içərisində ticarətmi, yoxsa əkinçilikmi, yoxsa sənayemi? Və onlar demişlər ki, halalın ən təmizi döyüşdə, Allah yolunda olan döyüşdə əldə edilən qənimətdir. Çünki Allah Teala buyurur ki, فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا. Siz əldə etdiyiniz qənimətdən halal olanı halal şəkildə yeyin. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm də buyurmuşdur ki, جُعُلَ رِزْقِ تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِ. Mənim ruzim nizəmin kölgəsinin altında edilmişdir. Və sonra bu ruzilərin içərisində ən təmizi əllə insanın qazandığıdır ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Mə əkələ əhədun ta'aman qattu xeyran min əməli yədihi." Yəni heç kəs əlinin əməlindən daha xeyirli bir yemək yeməmişdir. Və həmçinin başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Li'an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khayrun min an yas'ala ahadan fiyu'tiyahu aw yamna'ahu." Sizdən biri biraz odun hazırlayaraq belində gətirməsi onun üçün kimdənsə istəməsindən daha xeyirlidir. Bilmir ki, o verəcək yoxsa onu rədd edəcəkdir. Sonra bu əməllərin içərisində ticarətdir ki, və bu da ticarət çoxu mühacirlərin işi idi. Və həmçində ənsarlar ticarətlə məşğul olurdular. Necə ki, Allah Teala Quranda buyurur ki, namaz qurtardıqdan sonra siz yer üzərində dağılaraq yəni Allahın kərəmindən ruzi tələb edin. Və sonra bunlardan əməllər içərisində əkinçilikdir. Yəni, ruzi yerlərindən biri də əkinçilikdir ki, bunda elə təvəkkülün elə bir xüsusiyyəti vardır ki, bu başqalarından fərqlənir. Yəni, bu məsələdə, əkinçilik məsələsində təvəkkül daha çoxdur. Çünki əkinçi toxumu səpdikdən sonra qəlbi ilə tacirdən daha çox təvəkkül edir. Yəni, bunların şək yoxdur ki, hamısı təvəkkülə ehtiyac var, amma əkinçinin təvəkkülü daha çoxdur. Buna görə alimlərin bəzisi əkinçiliyi başqa əməllərdən daha üstün tutmuşlar. Çünki burada Allaha qəlbin, Allaha bağlantısı çox olduğuna görə. Sonra həmçinin insan müalicə üçün də səbəblərdən tutmalıdır. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Mə ənzələllahu min dəin اِلَّا اَنْزَلَ لَهُ شِفَى. Yəni, Allah-u Teala yəni, elə bir xəstəlik nazil etməmişdir ki, onun üçün şəfa nazil etməsin. Yəni, hər bir nazil olan xəstəlik üçün onun şəfası da vardır. Hədisi Buxarı rəvayət etmişdir və başqa hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, تَدَاوَوْ عِبَادَ اللّٰهِ وَلَا تَتَدَاوَوْ بِالْحَرَامِ. Yəni, ey Allahın qulları, siz müalicə olunun, amma haramla müalicə olunmayın. Yəni, müalicə olunmaq özü səbəblərdən tutmaqdır. Sonra təvəkkülün faydalarına gəldikdə isə, təvəkkülün faydalarından birincisi, təvəkkül, Allaha təvəkkül etmək qələbənin səbəblərindən biridir. Təvəkkül, yəni insana və həmçinin qoşuna qələbə gətirir. Təvəkkülün faydalarından ikincisi də, təvəkkül etmək xeyirli işləri gətirir və həmçinin zərər işləri dəf edir və şəfanı da tezləşdirir və ruzi gətirir. Və üçüncü faydası, qəlbin qüvvətli olması üçün səbəbdir. O, təvəkkül etmək insanla intihar arasını uzaqlaşdırır. Yəni, o hansı ki, intihar edənlərin çoxusu yəni, təvəkkül olmadıqlarına görə özlərini intihar etmişlər. Yəni, ümitsiz olaraq özlərini öldürmüşlər. Təvəkkülün dördüncü faydası da odur ki, insanın nəfsini, malını, uşağını qoruyur. Görürsən, insan evdən çıxdığı zaman deyir ki, Bismillah, təvəkkəltu aləllah. Yəni, Bismillah, mən Allaha təvəkkül etdim. Yəni, bununla nə baş verir? Ona deyilir. Mələk ona deyir ki, hudiyitə, sən hidayət olundun, vüqiyitə, qorundun və küfiyitə, kifayət olundun. Nədən kifayət olundun? Bütün şərlərdən. Və həmçinin təvəkkül insanın qəlbində əzimət, qətiyyət əmələ gətirir. Və həmçinin onu əmələ yönəlməyə həvəs əmələ gətirir və bunda da yəni səbəblərdən tutmaq vardır. Hansı o səbəblər ki, məşru, yəni şərii səbəblərdir. İnsan təvəkkülü bildikdən sonra, yəni həqiqətini başa düşdükdən sonra əmələ yönəlir. Altıncı, təvəkkül insanın mənəvi ruhunu qaldırır. Hətta görsən, insana müsibət anında da olsa, ağır, şiddətli ağrılar da olsa, təvəkkül sayəsində o nəfsən, mənəvi tərəfdən onun ruhunu qaldırır. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. Uhud döyüşündə yaralı olduqları zaman, nə vaxt ki, onlara deyildi ki, Süfyan qoşun toplayır, onlar dedilər ki, Hasbunallah və ni'mal vəkil. Yəni, Allah bizə yetərdir, o nə gözəl vəkildir. Sonra onlar qələbə ilə döndülər. Və həmçinin Allaha təvəkkül etmək, ruzi qazanmaq üçün böyük səbəblərdən biridir. Ruzunu əldə etmək üçün, necə bu barədə dərsin əvvəlində hədis keçdi. Və həmçinin Allaha təvəkkül etmək, nəticəni həyata keçirir. Yəni, insan nəticəni əldə edə bilir. Allaha təvəkkül edən insan Allahın özü ilə olmasını hiss edir. Və təvəkkül edən insan hiss edir ki, Allah özü ilə bərabərdir və ona kömək edir və onu hər şeydən qoruyur və ona kifayətdir. Və həmçinin təvəkkülün faydalarından o Allahın məhəbbətini qazanır. Təvəkkül edən insan Allahın məhəbbətini qazanır və həmçində o qulda Allahı sevir və görəndə ki, Allah Teala onu qoruyur, ona kifayətdir və o qulda Allahı sevir.